Eccellenze, Scov Juri, Scov Metod, cara Eccellenza, Vescovo di Gorizia, draghi Patri Franciscani, Varuchi Svetiša, spostovani duovnici, redovnici, redovnice, draghi Romari. Kot predstavnik papieża Franciszka v Sloveniji, sem počaščen, da lahko vodim slovesnost 300-letnice kronanja Svetogorske Matere Božje. Zahvaljujoč vabilu lahko ta sveti kraj spoznam tudi od blizu in skupaj z vami častim odrešenikovo mati in našo mati. Zaradi tega razloga so Romari sposobni prehoditi tudi na stotine kilometrov, da bi se pravočasno udeležili kakšnega praznika matere, lepe ljubezni, kot jo tudi radi kličemo. Obstaja pa tudi poseben razlog, ki me skoraj da obvezuje, da sem danes tukaj. Papež Klemen XI je leta 1717 odobril kronanje podobe Svetogorske Marije. To je bilo druge kronanje Marijine podobe izven Italije, po kronanju Marijine podobe v Trsatu. Potem je dovolil kronanje podobe Črne Marije z Jasne Gore v mestu Częstochowa na Polskim. Kronanje vaše Marije je potekalo 6. junija. Kronjene Marije z Jasne Gore v Polski pa 8. septembra istega leta. Vaša Marija je torej kot kraljica starejša sestra Črne Marije Częstochowe, ampak Črna Marija v Częstochowie je starejša kot pomad 1000 let. Občaščenju Svetogorske Matere Božje kot Poljak danes čutim blizino teh dveh mater in z veliko hvaležnostjo Bogu vodim to zgodovinsko slovesnost. Počutim se tako, da bi kar spontano zapel kakšno romarsko pesem, ki se jo pa navadi poje tekom Marijinih Romari na Polskim. Besedilo prevedeno v slovenščino se bolj ali manj glasi tako. Hodimo proti tvoji kapeli, ki se razodeva na obali sredi viharja, v deževnem in slabem vremenu. Daj, da kapelo dosežemo in nikoli ne zgrešimo poti. Marija, Marija, o Marija, razsvetli nas. A po polski to je tak. Do twej dążym kaplicy, co z brzegu czeka nas, wśród wichrów nawałnicy, w pochmurny, słodny czas. Byśmy tam wciąż dążyli i nigdy nie zbłądzili. Maryjo, Maryjo, o Maryjo, świeć. To jest po prostu. Mogoče naslednje leto bomo peli to po slovensku. Tudi vi imate zgotovo toliko pesmi, ki izražajo isto zaupanje v Marijo, varno vodnico k svojemu sinu Jezusu, zvezdo, ki razsvetljuje našo vedno bolj nesigurno pot sredi invazije ateizma, liberalizma, relativizma, hedonizma, potrošništva. O praznovanju obletnice kronanja Svetogorske Materje Božje se moramo vprašati, če je naš koncept Marije kot kraljice pravilen. Božjo mati, ki je v nebesih kronana za kraljico neba in zemlje, imenujemo tudi kraljica angelov, kraljica apostolov, kraljica vseh svetnikov in tako naprej. Ne da se je primerjati s kraljicami, ki vladajo nekaterim narodom, kot kraljica Elizabeta iz Anglije ali lepotne kraljice, ki jih okronajo po zmagi na lepotnem tekmovanju. Papež Pij XII. Je leta 1954 z okrožnico Ad Celi Reginam želel razjasniti idejo. V polnem in absolutnem pomenu samo en kralj, Jezus Kristus, Bog človek, in Marija je na podoben način deležna sinovega kraljevega dostojanstva. Kraljeva oblast Marije se ne omejuje zgolj na to, da je kraljica določene države, ljudstva, naroda. Ne poseduje sodne oblasti ne na Sloveniji, ne na Poljsko ali na Portugalsko. Ker je deležna kraljeve Kristusove oblasti, je žarek njene avtoritete neskončen, univerzalen in večen. Marija je predvsem kraljica našega srca, naše pripravljenosti do služenja, naše ubogljivosti Bogu, kot je ona sama dala zgled, rekoč, zgodi se tvoja volja. Marija je naša kraljica in zaman so bili pokusi oblastnikov tega sveta, da bi jo oddalili od nas, da bi njeno fizično podobo ločili od nas. To zelo dobro opisuje spoštovani Ciril Metod Cej v svoji knjigi Tebi, milostna svetogorska kraljica. Iz večjih dokumentov je razvidno, kako je Marija želela biti prisotna na Sveti Gori in to ne zaradi volje klera ali regijskih guvernerjev, ampak tako, da je izbrala preprosto pastirico Uršulo Ferligoj iz Grgarja, kateri je leta 1539 naročila. Reči ljudstvu, naj mi tukaj zgradi cerkev. Po nekaj obotavljanja so se cerkveni predstojniki in plemiči regije odločili, da bodo poslušali Marijin glas in na Sveti Gori so zgradili cerkev na tistem mestu, kjer je v preteklosti, v 14. stoletju, se stala cerkvica, ki pa je bila ze strani Turkov uničena. Leta 1544 je na posvetitev cerkve oglejski patriarh Marino Grimani podaril Marino podobo, ki jo je naslikal slikar Jakob Palma starejši. Svetogorska Mati Božja je z veliko ljubeznjo obskrbovala ljudstvo, vendar vsi niso bili zadovoljeni z njego prisotnostjo na tej gori. Tako je leta 1786 Cezar Józef II cerkiew i samostan prodał na drażbi, patry franciszkani pa, co se preselili u Goricu. Med pierwszą światową wojną je była cerkiew poruszona. Sedajna cerkiew i neobarocznym stylu je była zgrajena med lety 1924 in 1938 swoim wielkim dzwonnikom gospoduje doliny reke Socze. Bazyliko Maryjnego Wniebowzetia baruje ją patry franciszkani i przyteguje na tysiące romariew z Słowenii, Italii i z mnogich drugich drżaw. Dejstwo, da Maria nosi krone, ki ich je podaril papież, zagotowo powyczuje pomębność i zaupanie werników u prysnost Maryjne wolie, ki je żelela być tutaj z wami. Koliko dobrego, koliko milosti, koliko tolażby je med wojnami, med preganiani i po drugi światowej wojni przyniosła Svetogorska kraljica wszem, ki so je prosili pomoci. Razni Boži in Marijni sovražniki so poskušali Romarjem vzeti pogum, da bi prihajali na Svetogoro, vendar nas niso uspeli ločiti od matere. Glede na to, da je vaša zgodovina po drugi svetovni vojni in izkušnja življenja pod komunističnim režimom, podobna polski zgodovini, vam bom povedal epizodo poskusa, kako so poskušali preprečiti pobožnost do Marije z Jasne Gore. Leta 1966 je Polska praznovala 1000 let svojega krsta, ki je Polski dal katoliško-krščansko vero i državo umestil u okvir krščanske evropske civilizacije. Da bi narod pripravili na to milenium krščanske vere, so se polski škofje med drugim odločili, da podoba Črne Marije obišče vse polske župnije. Romarje se je nadaljevalo tudi po letu 1966. Komunistična vlada, ki je bila v tistem času v velikih ekonomskih i socialnih težavah, se je bala, da bi dnevno zbiranje okrog kraljice Polske ustvarilo klimo upora. Neki stankarski ideolog, ki ne imel veliko domislije, je vladi svetoval, naj prepove Marijina Romanja. Ker je bilo to nemogoče, je nekega dne posebna državna policija ustavila avtomobil, ki je prevažal podobo i na silo so je odnesli ter jo dobesedno postavili v policijsko vojaščino kot v zapor. To pa Romanja ne ustavilo. Škofje so se odločili, da glede na to, da ne morejo več nositi slike, bodo odslej od ene do druge župnije nosili okvir slika, skupaj z velikonočno sveco, da bi dokazali, da Marija nosi Kristusovo luč. V tistem času sem bil kaplan na neki župniji i sem bil priča Romanju z okvirjem Marijine podobe. Z namenom, da bi pozdravil ta okvir, je k nam prišel kardinal Karol Wojtyła, krakowski nadškof. Pobožnost do Marije se na ten način ni zmanjšala, temveč se je povečala. Čez nekaj časa so komunisti doumeli, da se vere duha in pobožnosti nije da zapreti v zapor. Saj vse to sestavlja človekovo intimno življenje. Mislim, da bi nektari Božji in Marijini sovražniki tudi danes želeli aretirati Marijo, ampak ona se z dušo in telesom nahaja v nebesih. I dvomin, da bi lahko vstopili v nebesa, arestirati, ki so rezervirani za Božje in Marijine prijatelje. Koliko tiranov je želelo iz našega življenja vzeti Boga in Božo mati? Rimski cezari, francoska revolucija, Cezar Franc II, Hitler, Stalin i tako naprej. Vendar im to nije uspelo. Saj da Bog in Marija, kralj i kraljica naših src, naše duše, našega upanja. To zaupa svoje življenje Mariji, kot je to storil sveti papež Janez Pavel II za svojim škofovskim geslom Totus Tuus, ves tvoj, se ne more bati, da bi v svojem življenju izgubil smer in upanje v prihodni svet. Ne pustite torej, da bi vam ljudje, ki hočejo osmešiti vašo pobožnost do Marije, vzeli pogum, rekoč, da častimo Marijo, a pozabijamo pa na Kristusa. Ne vzklik per Marijam ad Jezum, po Mariji k Jezusu, je vedno veljaven. Ona je Kristusova mati, ona je mati svojega mističnega telesa, ki je crkv, zato je mati crkv. Ko je papež Pavel VI želel obiskati Poljsko ob milenju leta 1960, so nekateri zlobani teologi obkomentirali velike marijanske pobožnosti Poljakov i dejali, da papež želi priti na Polsko zato, da bi pogledal, če je v tabernaklju hostija, Kristusovo telo ali Marijina podoba. Ampak vsi vemo, da je v tabernaklju tudi Marija, saj je Kristus svoje telo prejel po njej. Tak, to so zgodovine. Vesel sem, da sem lahko tudi z vami in da se lahko Mariji zahvalim, da mi je pomagala lani 50 let živeti kot duhovnik. Mojo marijansko pobožnost je zagotovo okrepil njen veliki sin, kardinal Karol Wojtyła, ki me je 19. marca 1967 posvetil u duhovnika. Po marijnim varstvom sem odraščal v svoji domači župniji, katere zavetnica je blažena karmelska mati Božja, Marija svetega skapulirija. Vedno sem čuteč pogled Marijine z jasne gore. In priznati moram, da če kdaj nisem bil dovolj vnet v pobožnosti do Marije, so se stvari v mojem življenju zapletle. Da bi se vrnil nazaj k pravi pobožnosti in čaščenju Božje materije, matere lepe ljubezni, tako kot se mora, sem naučil moliti rožni venec, seveda v polščini, na to v latinščini, italijanščini, nemščini, mađarščini, francoščini, portugalščini, kitajščini in slovenščini. To tako. Prosim vas, da danes pred vašo svetogorsko materjo Božjo, molite tako molitev tudi zame, da bom lahko se naprej odpravljal svoje duhovniško delo, tudi v dobro slovenske cerkve. V današnjem evangeliju smo slišali Jezusa, ki pravi, ne bojte se ljudi. To je vabilo k odprtemu izpovedovanju svoje vere, k temu, da ne skrivamo svoje krščanske identitete, ter da bi živeli v skladu z gospodovimi zapovedmi. Jezus na to še pravi, vsakego torej, ki me bo priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim očetom, ki je v nebesih. Majhne pastirice Urške ni bilo strah pred crkvenimi in civilnimi avtoritetami povedati, da je prejela Marijino sporočilo. Prosimo Marijo in o milosti, da bomo pogumne priče sporočila ljubezni in miru, ki ga je Jezus prinesel iz nebes z besedami in pesmi Marija, nebeška kraljica, ko v srcu zbude se vihari, pomagaj nam, mati, takrat. Nam Jezusa v srcu obvaruj, da z nami bo Boži naš brat. Amen.